Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
50 let med nami. Revija Ognjišče.
V času, ko se še posebej spominjamo 50-letnice mesečnika Ognjišče in pa založbe Ognjišče, je z nami tudi prevajalka, gospa Katarina Bogataj-Gradišnik. Najprej lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Potem pa seveda najprej vprašanje, ki se ne dotika toliko vašega prevajalskega dela, ampak bolj revije Ognjišče. Kdaj ste se vi srečali z Ognjiščem oziroma kako vi gledate na to revijo?
Torej, ne bi vam vedela več povedati, kdaj sem se srečala z Ognjiščem, ker je tega že tako davno. In takrat je bila to v resnici edina revija, mesečnik s te vrste vsebino in smo ga pač brali vsi. Se pa dobro spominjam, da čeprav je bilo Ognjišče silno popularno, da je bilo v primeri z današnjim razmeroma skromno. Po obsegu, opremi, vsebini, ne, danes je Ognjišče pač čist nekaj druzga, pravzaprav razkošna revija. Z veseljem jo naročam, ker čeprav vem, da je namenjena predvsem mladini, tudi starejši najdemo vedno nekaj zase v njej.
Vaše prevajalsko delo z Ognjiščem sloni na delu Gospod Bog tukaj Ana. Gre za delo, ki je kar nekaj časa že prisotno, vendar se ga kar naprej ponatiskuje, ker gre za neke življenjske probleme, ki vsakogar izmed nas srečujejo. Kako ste se vi srečali s tem delom in kako ste se nekako odločili, da ga ponudite Ognjišču?
Torej, tega dela jaz sploh nisem ponudila Ognjišču. Srečala sem se z njim v enem obupno slabem nemškem prevodu, ki ga je moj mož takrat, ko je bila to velika uspešnica, dobil iz Nemčije in to je bila prej ena dost zanikrna priredba in ne pravi prevod. Do prevoda sem pa prišla pravzaprav posredno. Ognjišče je ponudilo ta prevod gospe Gitici Jakopin, ki je bila pač ena naših najbolj uveljavljenih prevajalk in tudi bi bila zato poklicana glede na to, da je prevedla Alico v ogledalu in podobne mladinske knjige, kjer je bilo potrebno veliko verbalnih akrobacij jezikovnih. Ampak gospa Jakopinova je takrat pripravljala svojo lastno pesniško zbirko, tega ni mogla sprejeti in je priporočila mene. In jaz sem takrat to sprejela, ko sem dobila angleški izvirnik in sem videla, kakšna nenavadna in res neverjetna knjiga je to, unikatna, tako rekoč. Ta knjiga je potem bila ponatisnjena še dvakrat.
Mogoče, če se še nekoliko ustaviva pri knjigi Gospod Bog tukaj Ana, glede na to, da je avtor praktično podpisan samo s pseudonimom, čemu potem pripisujete recimo to popularnost oziroma zakaj se vam zdi, da je ta knjiga nekaj tako posebnega?
Ja, tukaj je zadela očitno na eno struno, ki je doslej kakšna druga knjiga ni zadela. Namreč ta Anina odprtost za Božje stvarstvo in iskanje Boga v naravnih pojavih, celo neke znanstvene eksperimente dela in v te neverjetni neposrednosti tega otroka.
Kaj pa drugo delo, ki ga tudi lahko omenimo in sicer gre za pisma izkušenega hudiča, tukaj pa seveda gre za znanega pisatelja Lewisa. Tudi s tem delom ste se na nek način spopadli in ga prevedli.
Očitno je bilo uredništvo zadovoljno z uspehom knjige o Ani in so mi potem ponudili še delo C.S. Lewisa. Torej, to je pa za razliko od anonimnega Fina, ki se je šele zdaj izkazalo po njegovi smrti, kdo je bil, gre pa tukaj za zelo znanega in celo znamenitega znanstvenika, medievalista in pisca nekaterih silno uspešnih knjig z religiozno in etično vsebino. Torej, oba prevoda, Ana in ta izkušeni hudič, sta pravzaprav med bolj zahtevnimi v moji prevajalski kilometrini. Pri izkušenem hudiču je pač gre za to, da je napisan v tem angleškem esejističnem stilu, ki je rahlo ironičen, eleganten, navidezno lahkoten, z angleškimi understatementi, in če to prevajaš dobesedno, lahko prevod zelo kmalo postane težaški in okoren, tako da sem ga morala precej likati.
Gospa Katarina Bogataj-Gradišnik, le še eno drobno voščilce, morda tudi za poslušalke in poslušalce Radija Ognišče, da se zavemo, kako pravzaprav 50 let neke revije spreminja zavest slovenskega človeka.
Jaz sem Ognišča strašno vesela, ga še vedno naročam in upam, da ima še vedno veliko bralcev, ker nobena druga revija ne zapolnjuje tiste niše, ki jo zapolnjuje Ognišče, in bi želela tej reviji še veliko vnetih bralcev in Radio Ognišče poslušalcev in čestitke seveda urednikom.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.
Kot človek, ki ima rad zgodovino, kot človek, ki v zgodbah išče tudi kanček tistega skrivnostnega, nam bi morda ob 50-letnici Ognišča kakšno zgodbo lahko spisal tudi pisatelj Ivan Sivec. Najprej lepo zdrav.
Ja, dober dan, sem poslušalcem Radija Ognišče. Seveda sem jaz z Radijem Ognišče in pa tudi z založbo Ognišče kar močno povezan. Ne samo, da sem izdal nekaj knjig, ampak tudi sicer mi objavljajo v bistvu tudi vse recenzije knjig, tako da sem prav presenečen in se toplo zahvaljujem, da imajo smisel za slovensko besedo. Je stranje celo tako, a veste, kar obstaja 50 let, pomeni, da se je že dobro prijelo med ljudstvom, med narodom. Pravi dr. Zmaga Kumer je enkrat napisala, da pesem, ki živi 50 let, je že ponarodela. Ker pomeni, da je Ognišče zdaj že ponarodelo. Ker neko poslanstvo opravlja več kot 50 let. Ker pomeni, je tako dobro, da ljudje to spremejo in v bistvu spremejo to za svoje. Kar se tiče knjige, v zgodovini bodo verjetno napisali kar sami. Vsi tisti, ki pa nekako sodelujemo z njimi, smo pa seveda dodali kakšen kamenček v ta njihov mozaik. Mene je zelo veselilo, ko sem tudi te ljudi osebno spoznal, ko sem se z njim srečal, pa sem nekako mislil, da so zvišeni ljudje, pa sploh ne, nasprotno, zelo preprosti, zelo odprti, zelo slovensko čutječi in sem bil takoj navdušen nad vsem uredniki, prejšnjimi in zdajšnjimi, ker v bistvu sem videl, da iskreno delujejo za slovenski narod in da tisto, kar prihaja izpod njihovih peres, v bistvu ni prav nič zlagano, nasprotno. Vse je, bi rekel, tudi tako družbeno odprto. Presenečen sem bil, kar se tiče same revije, tudi, da se loteva prav vseh tem in da v bistvu naleteva potem seveda na zelo velik in lep sprejem, predvsem tudi pri mladini, ker mladina v bistvu, bi rekel, nekega takega zelo slovensko čutečega čtiva preprosto skoraj da nima v Sloveniji in Ognjišče v bistvu zelo dobro opravlja to funkcijo, kar manjka, v bistvu oni zadajajo.
Hvala lepa, gospod Silec. Ja, kdaj ste se pa vi tako srečali z Ognjiščem, ne? 50 let, nekoč še ciklostil, potem pravzaprav prva taka revija, ki jo je oblast na nek način dopuščala in je doživela več kot 100 tisoč mesečne naklade v najboljših letih.
Ja, jaz se spominjam, ko smo Ognjišče brali še nekako, kot se temu reče, pod klopjo, še malo na skrivaj, malo še na potihoma in kot neke vrste čtivo, ki se uradno ne sme brati. In takoj se mi je to čtivo v najširšem pogledu besede priljubilo, ker v bistvu je pa vendarle pokrivalo neko vedenje, ki ga je človek nujno potreboval. Tako da sem se jaz že zelo zgodaj srečal z vsem tem, kar je prihajalo iz Kopra. In sem smatral podobno, morda se bo čudno zdela ta primerjava, podobno kot glasba, ki je prihajala recimo iz tistega konca, ki je bila tudi bolj odprta. In sem večkrat poslušal tudi Radio Koper kot glasbo in hkrati tisto, ki sem rekel, tukaj so pa bolj napredni in bolj svobodni in bolj odprti. In v bistvu je res tako, ne? Se v vseh temah se da pogovarjati, v vseh temah se da tudi lepo pogovarjati in nič zategnem biti in Ognjišče je pri tem sigurno zelo dobro vlogo opravljalo vseh 50 let.
Kaj pa vaše sodelovanje na tem pisateljskem področju, kar nekaj skupnih projektov ste omenili?
Ja, jaz sem napisal tudi nekaj knjig za njih oziroma sem imel gradivo, ki je bilo, bi rekel, da tako rečem, primerno za objavo. Namreč posebej sem me povabili, da sem napisal povest o Mariji Pomagaj z Brezi, prav kot povest, čeprav so nekateri razumeli to morda drugače, ampak mene vedno zanimalo, kako je kakšna stvar nastala. Vse od slikarjev Lajerjev, ki so delovali za časa Francozov, kako je nastala potem ta podoba Matere Božje v zaporu in kako je potem so se dogajali te čudeži oziroma te lepe stvari na Brezjah. In seveda sem se vedno potem povezal tudi z ljudmi, ki so te stvari bolj poznali. Spomnim se, da sem bil večkrat na Brezjah tudi v arhivu in na ta način napisal potem to knjižico, ki je bila lepo sprejeta tudi ponatisnjena. Ob tem pa še nekaj drugih stvari in sicer takih stvari, ki so se nam dogajale, male neumnosti recimo, ki so se dogajale v tem nekdanjem velikem socializmu. Ampak ljudje smo šli z nasmeškom naprej in smo tudi to preživeli. Drugi narodi so to znali nekako se še bolj nasmehniti kot mi, ampak jaz sem skušal tudi ta odmev pri ljudeh nekako popisati in pri Ognjišču so to knjigo recimo ravno to objavili. In še vedno dobivam odmeve, prav za te male neumnosti velikega socializma, namreč je bilo prvotno naslov, potem pa smo šli samo v male neumnosti, zaradi tega, da se nekako ve, kako smo ta čas nekdani doživljali in preživljali in tudi preživeli.
Mogoče preden skleneva na en kratek pogovor, še pogled na naslednjih 50 let. Imate morda kakšno dobro željo za Ognjišče?
Jaz mislim, da tisto, kar je dobro, vedno ostane in mislim, da Ognjišče tako, bi rekel, v pisnem pogledu ali pa tudi v radijskem mediju bo ostalo. Nujno je za to sožitje in pa hkrati, kot rečemo, pluralizacijo medijev, da to imamo v slovenskem prostoru. Mislim, da je še tega premalo, pa ne zaradi tega, da bi navijal za kakšno stran, ampak zaradi tega, ker preprosto smo različni in se moramo znati tudi poslušati, moramo znati tudi brati druge stvari in ognišče, mislim, da bo to svojo vlogo v vseh poletih še naprej dobro opravljalo, to jim želim, glede na to, da naklada in pa tudi poslušalcev je veliko, mislim, da ni nobene skrbi za njih in da ta zlati jubilej bo še naprej verjetno do rubinastega, diamantnega in tako naprej.
Hvala lepa za pogovor, z nami je bil pisatelj Ivan Sivec. Srečno!
Srečno tudi vam in veselo naprej v protistoletnici.